Luka hijibululu. Lundolela, Yesu beloring kene sareti badala. Mulutarta nyonyorula akangfo isi alala kumomoy. Ay kulumfulaje badala. Bari nyemuta lalu bota ikonole ibela jalolu kukan. Watoleng, Yesu dunta kulung kilimkono. Memu simoni tati. Aya danika kulungo jamfandi tintola domandi. Bidunga sita kulungo kono kamolu karandi. Biring apareta diamola ako simoni yoko.
Kulungo samba dina ngoto. Ale alila jalolu fai kanyeolu muta.
Simoni ajabi ko.
Mari, nga doko ke suto bela, manfem muta. Bari ila kumokan, mbe jalolu fai lale.
Kabiri ya oke, inate nye jamale muta, fela jalolu datita kafara. Woto leng, ye bulolu ma imuonyolie, menibo kulundokono, kanaye makoy. Inata, ani ye kulungfula, fandi nyewala. Fokulungolu bina tunena. Kabiri Simon pita ye nyinje, anyoita Yesu nyatilungola. Akwaye ko.
Mari, bonte bala, ntemu junibe laleti.
Pitani mmolu meni beba afe, jakalita bake, wenye muta nyalale. Yakuba ni Yohana, Sebedi, Dinkeolu, menu mu Simoni, mwonyoluti. Ifana jakalita. Watole Yesu ko Simoni yoko.
Kanasila, kabosa ina, ibekela mwomuta laleti.
Kabiri yela kulungolu sabati ntokan, yefengulu bebu laje, ka Yesu noma. Kabiri Yesu besate odoto, kewodo natakan. Balaja ukurango ye membalo be muta. Bening aye Yesu je, aye fayduma, abitita nyadaka. Adung aya daniko.
Mario, isinsene andi nole, ila lafoka.
Watelo yese ya bulotiling, aya ama, bitungako.
Lafitale, kendea.
Waloni mbaro tema, balaja ube sene atabala. Yesu ya dandalako.
Kana afo mwomo ye, barita, iye ifa yitandi pirishola. Aning iye sada bondi. Ila sene ya kama. Ko anabila ya Musa ye ayamari nyame. Kake mwoli ye sede yati.
Bari hani wo. Yesu la kibaro nata tariaka janjang. Wakamala. Kafujama nata kanka alamwe. Aninka kendea. Ila kurango luto. Bari Yesu nata boje. Atata dula kidori ngoto. Kadua. Lundole la. Yesu tarata karangirola. Fariseo ni luwa karamulu besiri nje. Ebote nankalili sata ulbeto, yodea tundokan. Ani Yerusalamu, mariola sembobe Yesu fele, kakende andiroke. Kewe dole na mato natina, membe lari mbasokan. Ya kata kadumbu ngokono, kalandi Yesu nyatilingola. Bari mansi lo soto, kafola siya kamala. Bitungi selata kankarango santo, ya nala baso yora, duma kankarango huwala. Molu tema Yesu nyatil mola. Kabiri Yesu ela lanoje ako.
Kewo, ila junuboli ya mfatale.
Lua karamol ni mfariseul, ya dati kafoy fayoko.
Jumale mwenye oti, ka ala tonyer kumofo, jumale se junuboli ya mfano, ning amanke alati.
Bari Yesu ela mirol kalamutale, aye jabi ko.
Mune yatina alika nyimira alisondo molu kono. Fonyine mansone ya kafo. Ila junuboli ya mfatale. Dina kafo. Wili iye tama. Bale sayin alisea lonko. Mwodinkewa ye kawon soto nyin dunia konole. Kaya mfa junubolu la.
Bitunga kwenye matoye ko.
Nko. Wili. Ye ila baso sika. Ye tasuoko.
Woloni mbaro tema. Abulita mwoli nyati lingola. Ayala baso sika. Abelari numbenka. Asaita suoko. Aning alatento. Molu beja kalita bake. Iye alajayi silango kono yuko.
Ngekawa kubale jebi.
Wokola, Yesu fintita banta. Aiduwa nyoje, mento muleviti. Abesiri nduwa nyubungoto. Yesu kaya yuko.
Noma.
Bitunga wulita, aifengul bebula je, aya noma. Bitu lewesi mambeto parendi, Yesu ye alabungo kono. Eni nduwa nyijama, ani modolu sita kadomoroke nyoka. Pariseul ni la luwa karamolu ngunungunuta. Yesu la saiboli yako.
Mwana ya tina, alinduwa nyon ninjunu belalu, kadomoro ne mionke nyoka.
Bari Yesu ye jabi ko
mo kende ya ringolu mansula jara lala bari men kuranta nte manna ka mo tilindingol kumande bari junube lalu fo isi ko di ila junubolula
iko Yesu ye ko
jama jama yaya batiser lala say bol ka sunne anika dua farase wala talibol fananka woleke bari etela say bolu katu do maroni mingolela
Yesu ko eko
fo alisi manyo bitilal sundi no ban ni manyo tiyo be ife bari lungol bena lale lungol menula manyo tiyo be bola ibulo otole ibe sunna
Yesu mansalo fana fo eko
mobuka bay kunto fara waramba kuto bala ka lenkela waramba koto bala nin ayoke abe waramba kuto fara lale bay kunto membota kutama bala anin koto mate nyotala adu mobuka wayni kutoke sufura koto lukono ni woketa wayni kuto be sufuro lu fetenale abe bonale adu sufuro lu betinyalale wayni kuto nyanta kela sufura kuto lu lekono adu momeye wayni koto ming wote la fila kutama la kotenke kadu akafole koto male beteyata.